Hello, þú verður velkominn í sannkallan Suðurnesja þátt. Í dag erum við með þrjá frábæra gesti, Birgi Þórarensson, alþingismann, Margréti Þórarensdóttir, bæjarfulltrúa í Reykjanesbæ og Hallfríði G. Hólmgrímsdóttir, bæjarfulltrúa í Grindavík. Fundurinn verður í klukkutíma og því skulum við bara byrja þetta. Birgir, gjörðu svo vel.
Já, komið upp þess að sæl og gaman að vera með ykkur hér í dag á þessum sérstöku tímum og náttúrulega erfiðu tímum sem að við öll erum að reyna að gera okkur besta til þess að mæta þeim áskorunum sem að hafa skyndilega dunið yfir okkur og ég vil nú kannski segja það svona að því að þetta sérstöku suðinu sé þáttur að þá höfum við lagt ríka áslu á það að mæta þeim erfiðleikum sem suðinu sem standa fram í fyrir sérstaklega. Það náttúrulega atvinnuleysið orðið gríðarlega hátt. Það um 28% í Reykjanesbæ og 25% á Suðurnesjum öllum. Þetta náttúrulega alveg fordæmalausar tölur og sjálfsögðu mikið áhyggjuefni. Og Miðflokkurinn hefur nú lagt áherslu á það að það verið komið fram með almennar og svona stórar aðgerðir strax í upphafi. Og þannig hafa tillögur okkar sem við höfum lagt fram breytingatillögur við þessa fjárauka sem að ríkisstjórnin hefur komið fram með. Ríkisstjórnin hefur komið fram með tvo fjárauka, svokallan aðgerðapakka. Og við teljum hins vegar að það sé ekki nægilega mikið gert til þess að mæta þessum aðstæðum. Núna á mánudaginn gerir ráð fyrir að aðgerðapakki númer 2 verði samþykktur í þinginu. Við höfum stutt allar þessar tillögur ríkisstjórnarinnar vegna þess að við sjálfsögðu styðjum allar þessar tillögur sem að lágmarka það tjón sem að við stöndum frammi fyrir. En við viljum gera betur og hvað Suðurnesin varðar sérstaklega þá er að koma núna eftir helgi svokölluð sumarstarfa leið sem að ríkisstjórnin hefur samþykkt að setja þetta bara 2 milljarða í þar sem að sveitafélögin á Suðurnesjum og náttúrulega sveitafélögin á öllu landinu geta ráðið til sín starfsfólk og ríkisstjórnin mun greiða með hverjum starfsmanni 316.000 krónur og síðan kemur mótframlag frá sveitafélögunum. Þetta er hugsað þannig til þess að reyna að fá námsmenn meðal annars til þess að komast í störf vegna þess að nú er alveg ljóst að eins og stuðinu sem hafa fjölmargir námsmenn, bara ungt fólk, fengið störf eins og íflugstöðleg segir svona og það verður ekkert í boði í þeim efnum þetta sumarið. Þannig að þetta úrræði kemur til þess að mæta einhverju leiti, miklu atvinnuleysi sem er á svæðinu. Við höfum líka lagt áherslu á það og vorum í sérstaka breytingatillögu við fjárauka núna í þinginu sem að var reyndar að vera að greiða atkvæðum í annar umræðu í gær. Það kæmi sérstakt framlag frá ríkissjóði til sveitarfélaga. Og það er alveg ljóst að það fara að mæta sveitarfélögunum vegna þess að þau hefur orðið fyrir gríðarlegu tekjutapi og útgjaldaaukningu. Og margir eru einnig að koma inn á þessa svokölluðu félagslegu aðstoð sveitarfélaganna eftir að hafa verið á atvinnuleysisskrá og við höfum ekki gleymt því að atvinnuleysi var 9% á Suðurnesjum áður en veirufaraldurinn skall á. Þannig að það er mjög mikilvægt að sveitarfélögin séu í stakk búin til þess að reyna að takast á þetta á við vandamálið og þar leggjum við áherslu á ríkissjóð komi að því. Nú síðan eru tillögur sem við höfum lagt til að þeir sem eru atvinnuleysir að þeir fái þrýstingu á sínum húsnæðislánum og alveg út þetta ár og inn á næsta ár, sérstaka tillögu fyrir atvinnulausa. Þannig að, en svona í heildina þá verð ég að segja það að auðvitað vonum við það að það munum fara að koma að hinga ferðamenn svona síðla sumars. Samtök ferðarþjónustunnar hafa sagt það að þau bindi svona smá vonir við það að það fari eitthvað að gerast í ágústmánuði að hinga fara að koma ferðamenn. Og sjálfsögðu vonum við það. Og við minnum náttúrulega á að þetta er tímabundi vandamál þó að vandi sér stór þá er hann tímabundi. Að sjálfsögðu erum við svolítið háð því hvaða ferðamenn fá að koma hinga og utanríkisráðherra hefur sagt að hann ætla að kanna leiði til þess að að semja við ákveðin lönd eins og Norðurlöndin og Þýskaland þar sem að hefur tekist að svona halda veirunni tiltölulega niðri miðað við kannski önnur lönd eins og Spán. Og auðvitað skiptir þetta allt máli. Og svo skiptir það sjálfsögðu máli að Íslendingar ferðist innanlands og reyna að nýta sér ferðaþjónustuna innanlands. Það hefur líka mikið að segja. En svona ég ætla að hafa bara þennan stutta inngang þannig að við höfum lagt áherslu á það að það þarf að mæta Suðurnesjunum með sértækum aðgerðum og við höfum flutt breytingar til úr þess efnis. Ríkisstjórnin hefur því miður ekki samþykkt þær en við vonum svo sannarlega að þeir komi betur inn í Suðurnesin sérstaklega. Ég spurði formann fjárlaganefndar í þinginu að því í gær hvort að hann teldi að það 250 milljónir króna sem að ríkisstjórnin er búin að samþykja aukalega til Suðurnesja. Hvort hann teldi að sú upphæð dugi og hann sagði alveg ljóst að hún dugar hvergi nærri í mikla atvinnuleysi sem er á Suðurnesjum. Og það verði skoðað að það komi þá aukin aðstoð sérstaklega til Suðurnesja. Ég sjálfsögðu fagna því og við erum í flokknum og við fylgjum þessu fast eftir. Það komu í aðgerðapakka 1 komu ákveðnar aðgerðir, að segja það kom sérstök fjárveiting til Isavia sem er hugsu til þess að fyrirtæki geti staðið strauma framkvæmdum þá ákjaflægflöði og það er að sjálfsögðu jákvæð. Síðan voru bara minni aðgerðir eins og 200 milljón krónar til heilbrigðisstofnunar Suðurnesja vegna framkvæmda það. Síðan eru aðra framkvæmdir sem voru áætlaðar sjóvarnargarðar og svona þannig að þetta er nú ekki stóri hlutir í þessu mikla atvinnuleysi en þó bundum við vonum við það að Isavia ráði þá eitthvað í þessar framkvæmdir og síðan það bara fylgir því vel eftir að í því sem að framundan er eins og í aðgerðapakka 3 sem að ríkisstjórnin hefur boðað verði væntanlegur og sé væntanlegur að þá verði fylgt sérstaklega með Suðurnesjum og við munum gera þá, ég mun gera það sérstaklega í fjárlaganefnd og ég hef talað mjög fyrir því að við séum vakandi fyrir Suðurnesjum. En ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra, þetta var kannski full langt svona í upphafi, en bara gaman að fá spurningar og geta svarað þeim.
Takk fyrir þetta, Birgir. Ditt að gera svo vel.
Já, takk fyrir þetta, Fjóla. Ótrúlega gaman að fá að taka þátt í þessu. Ég ætla náttúrulega bara svolítið að snúa mér að mínu bæjarfélagi. En við erum kannski með þá sérstöðu að hér er mikið af sjávarútvegsfyrirtækjum og þannig að tekjurnar okkar hafa kannski, já við, þetta kannski snertir okkur af einhverju leiti minna en þó erum við með bláa lónið bara hérna við bæjardyrnar og þar hefur verið sagt upp mikið af fólki þannig að auðvitað snertir þetta okkur öll. En hérna í Grindavík þá hérna er þetta velreikt bæjarfélag, skilar miklu rekstrar afgangi á síðast ári. Hér erum við með lægstu fasteignagjöldunum undir 14% í útsvari. Hér geta öll börn æft allar íþróttir fyrir Já, litlar fjárhæðir, myndi ég segja með að önnur sveitarfélög. Þannig að það er gott að búa í Grindavík. Hér eru tækifærin jafnari. Þannig að það er náttúrulega, eins og ég segi, Grindavík bæri hefur sett mikinn pening í íþróttastarf, íþróttaiðkun barna, þannig að stutt vel við baki á því. Nú, við erum að fara í gríðarlegar innið að uppbygginga þá að byggja annan leikskóla, stækka skólan, byggja aðstöðu fyrir eldri borgara, félagsaðstöðu fyrir eldri borgara, þá að tengja saman hópið og stúkuna hérna fyrir íþróttastarfi. Þannig að það er hellingur í gangi og á þessum tímum munum við spýta frekar í hérna að draga úr auðvitað. Þannig að það er já, en einhver síður, þetta eru náttúrulega bara erfiðir tíma, það dragast sannlega saman tekjurnar á meðan að gjöldin aukast, þannig að það þarf að halda vel á stöðunum, við þurfum að passa fólki okkar, við þurfum að við þurfum að standa vörðum einstaklingana, alveg eins og fyrirtækin. Megum ekki gleyma því. Þannig að hérna, þannig að við bara, já, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra að sinni, þakka til að fá spurningar frá okkur.
Takk fyrir þetta, Dita. Margrét, gjörðu svo vel.
Og það gleði mig mjög mikið að geta aðeins rætt hérna Suðurnesin en við á Suðurnesum höfum og erum frekar afskipt í allri stjórnmála umræðu almennt og það hefur nú bara sýnt sig á þinginu þegar Birgir Þórarinsson þingmaður okkar Suðurkjördæmis hefur verið að koma með tillögur hvað varðar heilsugæsluna, löggæsluna og Reykjanesbrautina en hérna en það sem að er svona náttúrulega Við erum að glíma við núna að það þetta stærsta atvinnuleysi sem að við höfum séð nokkuð tíman og við erum með 28,5% atvinnuleysi hérna á Suðurnesjum og það bara mjög alvarlegt mál en við erum ekki búin að sjá eins og ég tel að við erum ekki búin að sjá hér raunverulega atvinnuleysi og ég tel að þessa tölu séu bjagar vegna þess að núna þann 1. Ágúst þá munu starfsfólk Icelandair sem á þriggja til fjóra mánaða uppsagnarfresti fer eftir starfsaldri og aldri þá kemur það inn á atvinnuleysis skrána þannig að hérna ég tel að þetta eftir að aukast ef ekkert gerist í fluginu og hérna ég tel að þetta bara mjög alvarlegt mál En hérna, sko, Reykjanesbær eitt það mikilvægasta sveitafélag landsins hvað var það þjónustu við alþjóða flugvöll Íslands. Og við megum ekki gleyma því. En það mjög, sko, einhæft fyrir þetta stóra sveitafélag eins og Reykjanesbær að hérna, við höfum eingöngu ferða þjónustuna og erum bara með tengda atvinnustar sem samkvæmt henni. Og við þurfum meiri fjölbreytni og þingmenn suðurkjördæmis verða að koma að þessari vinnu með okkur en það nú eini þingmaðurinn í öllu suðurkjördæmi sem hefur eitthvað komið með að þessari vinnu með okkur það Birgir Þórarinsson, þingmaðurinn okkar og hérna það bara sorglegt að hinir skuli ekki geta komið að þessari vinnu með okkur en hérna við erum allir minnihluta og það bara mjög erfitt að vera í minnihluta og hérna en við þurfum stuðning allra hérna þingmanna suðurkjördæmis til að koma á fjölbreyttara atvinnulífi lífi hérna suður með sjó og hérna við sjáum það bara núna berlega algjörlega, við erum búin að upplifa þetta áður, við erum búin að upplifa þetta í hruninu þegar herinn fór og núna þú veist, allt flugliku niðri og við erum alltaf með sömu öll ekkin í sömu körfunni og það náttúrulega ekki nógu gott en við verðum að vera bjartsýn og hafa von og hérna þannig að Þetta svona virkilega áskorun hjá þessu sveitafélagi og ég hef mikla áhyggjur af framtíðinni vegna þess að við náttúrulega erum nýkomin undan eftirlitsnefndinni og hvar stöndu við þegar við horfum fram á það að Reykjanesbær stendur fyrir miklum samdrætti vegna COVID eins og við vitum öll og að sama skapi munu öll útgjöld aukast þannig að hérna það náttúrulega nauðsynlegt að við förum í ykkur hagræðingu en já, Það spurningin, hvernig við ætlum að gera það, en eins og ég segi enn og aftur, ég í minni hluta og það erfitt að hlusta á mig, en ég búin að koma með fullta tillögum. Suma tillögur hafa verið sem að ég hef komið með, ég nú reyni yfirleitt að bóka alla tillögur, en marga tillögur sem að ég hef komið með, bara til dæmis eins og það sem ég áheyrendafulltrúi og í bæjaráði, hafa verið teknar og settar í framkvæmd og þar höfum við ekki miðflokkin á baku þær tillögur þannig að það svolítið sorglegt að sjá það en ég stend bara keik við það en ég ætla nú ekki að taka allan tíman hérna í dag þannig að hérna, en það mjög mikilvægt að hlusta á grasrótina og ég bara við þykir skemmtilega að svara spurningum þannig að endilega hérna, komiði með þær Takk fyrir
Takk fyrir þetta Margrét Birgir, við byrjum bara á spurningunum. Ég vil minna á að þið getið sett okkur spurningar í gegnum minna spjallið á Zoom ef þá getur raise hand ef þið viljið koma með beina spurningu. En Birgir, fyrsta spurning til þín. Hvað hefur Alþingi gert til þess að sporna gegn atvinnuleysi á Suðurnesjunum?
Já, það nú kannski hluta því sem ég rakti á þann. Sem snýr sérstaklega á Suðurnesjum, þá... þetta framlag til Isavia sem á að vera til þess að auka fjárfestingu og auka framkvæmdir Síðan voru minni upphæðir, eins og ég nefndi, þetta mestmegnis fjárfestingar, en síðan kom núna, eða kemur núna í þessum aðgerðapakka 2, sem að verður vonandi samþykktur á mánudaginn, að þá kemur 250 milljón krónur framlag frá ríkissjóði til Suðurnesja sem er sérstaklega hugsa til þess að reyna að mæta þessu atvinnuleysi, þeim úrræðum sem tengjast þessu, það er svona félagsleg úrræði, það er sem sagt til þeirra sem eru þegar atvinnulausir, en í raun og veru ekki kannski úrræði sem að fela í sér að fjölga störfum. Í þessum 250 milljón krónur sérstaka aðgera pakka til Suðurnesja. En engu síður þá náttúrulega bara fögnum við því, þó upphæðin sé ekki há. Það sem að kannski skiptir mestu máli held ég núna er þessi sumarstarfaleið og sem ég nefndi áðan, sem eru 2 milljarðar frá ríkisstjórninni, sem að gera það verkum að námsmenn og þeir sem eru atvinnuleysir að tekja sig þetta ráða þá tímabundið til starfa og það er að sjálfsögðu mjög gott. Við vorum með breytingatillögu Miðflokkurinn við þennan lið í fjáraukanum núna og við vildum bæta við 2 milljörðum í viðbót við þetta úrræði og útvíkka þetta þannig að félagasamtök og einkafyrirtæki gætu fengið að ráða til sín starfsfólk í sumar, haust og inn í veturinn með þá þessari aðstoð ríkissjóðs upp á 2 milljörða. Og gleymið því ekki, þetta er stærsta úrlausna efni núna fyrir stjórnvöld, það er að bregðast þessu atvinnuleysi sem er náttúrulega fordæmalaust, það er það hátt að við höfum aldrei séð þessar tölur áður. Og þess vegna er afar mikilvægt að við reynum að finna leiðir til þess að draga úr því og reyna að fá ný störf. Þessi tillaga okkar Miðflokksins var því miður ekki samþykkt. Við munum halda áfram að halda á þessu lofti. Samtök atvinnulífsins að tala fyrir því að þeir fái svona úrræði að geta ráðið til sín fólk með aðstoð ríkissjóðs. Þannig að ég bind smá vonir við það að stjórnvöld kannski sjáu nú aðeins að sér og að það sé nauðsynlegt að víkka út þetta eina ákvæða úrræði til þess að skapa störf. Og síðan voru við með sérstakt úrræði varðandi tryggingagjaldið og það er eitt af þessum svona neyðar aðgerðum sem við í Miðflokknum höfum sett fram að það er að tryggingagjaldið verði fellt niður fram að áramótum. Og það er gríðarlega mikið, þetta er tekjustofn ríkissjóðs vissulega en þetta er gjald sem að greitt er að hverjum einasta starfsmanni, hvert fyrirtæki þarf að greiða að hverjum einasta starfsmanni, þannig að þetta felur í sig til að vera kostnað fyrir fyrirtækin og ef að þetta er fellt niður að þá gefur það fyrirtækjunum meira svigrúm til þess að vonandi halda í sína starfsmenn og jafnvel ráða þá nýja starfsmenn. Þetta er úrræði sem við höfum talað mikið fyrir en var því miður ekki samþykkt núna í þessum aðgera pakka 2 en við munum sjálfsögðu halda áfram að berjast fyrir þessu. Þannig að, jú, það er verið að gera hluti sem að skipta Suðurnesjum máli, en það er á okkar mati ekki nægilegt og gleymum því ekki að þessi sumarstarfaleið, hún nær náttúrulega til allra sveitafélaga landsins, þannig að við vitum ekki hvernig þessi verður skipt á milli sveitafélagana. Ég er búin að hvetja bæjarstjóra sveitafélagana á Suðurnesjum til þess að fylgjast vel með þess og sækja strax leið og lögin verða samþykkt eftir helgi. Þannig að við vitum ekki hver kvótin er og vissulega á kvótin náttúrulega að vera meiri þar sem atvinnuleysið er meira. Ríkisstjórnin hefur ekkit útfært þessa leið, hvernig er ætla að útluta þessu niður á sveitafélögin. En það er kannski gallin við tillögu ríkisstjórnarinnar almennt svona frá því að veiru farandurinn hérna skall á, að það vantar svolítið svona útfærslu og framkvæmdin hefur gengið allt og hægt fyrir sig. Við höfum margsinni spennt á það að eins og til dæmis bara með svo kallið brúarlán og svo stuðningslán sem er að koma nú inn eftir helgi, að þetta hefur tekið allt og langan tíma og það er mikilvægt að við því verði brugðist. En þetta er svona það helsta en ef það er einhverja fleiri spurningar hvað þetta var þá bara sjálfsagt að svara því.
Takk fyrir þetta, Birgir. Þetta næsta spurning er til þín. Hefur sveitafélagi breytt aðgerðaráætlun sínum ef að eldgos myndi byrja á tímum COVID-19?
Herðu, já. Ég glemdi náttúrulega minnast á það hérna í upphafi að árið byrjaði náttúrulega með Pompi og Prakt hjá okkur þar sem að hérna land fór að rísa og skjálftar urðu svona stærri og fleiri. Þannig að já, við byrjuðum með Pompi og Prakt. Já, þessu var breytt að þýlitunni til að hér var staðsett í hjálpar þessar hérna samkomu staður sem að allir áttu að hópast á og fara svo þaðan út í bænum. Þannig að þessu var öllu breytt. Þessu var hólfa niður og ef að fólk væri sótt í áttu að fara á annan stað og þannig að já, við brugðust við þessu.
Takk fyrir þetta, Margrét. Næsta spurning er til þín. Til hvað aðgerða hefur Reykjanesbær gripið til að vinna gegn atvinnuleysi í sveitarfélaginu?
Já, ég hérna er nú ekki alveg sátt við hérna mitt sveitarfélag vegna þess að mér finnst þeir ekki hafa tekið nógu hart á þessu og gengið nógu langt fram. Og ég kom með hérna bókuna á síðasta bæjarásfundi fyrir tveimur vikum síðan að við þyrftum að greina strax yfirvöndu atvinnuleysi námsmanna vegna þess að þessi námsmenn okkar sem eru hér í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, þeir eru flest allir að vinna upp í Leifsstöð hjá Isavia eða Icelandair og þeir koma ekki til með að fá þar vinnu í sumar og þeir eru enga mögulega sýnileika á sumastarfi en hérna og þessi, það var ekkert gert í því, það var ekki tekið á móti því en sko, það hefur verið að reyna að fjölga störfum og bara til dæmis dæmis, það var hérna, var verið að auglýsa starf sem hefur verið mjög umdeilt hvað var þar, að það fáist engin í þessu störf og það að vinna með fötluðum og það 6 stöðuskildi og yfirleitt hefur þetta bara verið vandamál á hverju einasta sumri en nú voru komnar í síðastlegin 15 dag, voru komnar 156 umsóknir. Þannig að hérna og ég komi þá tillögu að við myndum reyna þá að ráða þá frekar í hlutastörf en já, ég bara ekkert sátt við samfélagið og hérna Reykjanesbæ og það eru margir bæjarbúar sem hafa komið að máli við mig og sagt að þeim finnst sveitarfélagið ekki vera að gera nógu mikið en við megum heldur ekki gleyma því, við erum nýkomin undan eftirlitsnefndinni, við eigum enga peninga, við eigum ekkert fjármagn og þess vegna þurfum við að halda vel eins og Birgi nefndi hér réttilega áðan á að við þurfum að halda vel utanum þessa peninga sem við komum til með að fá frá ríkinu og rauninni er það þannig bara að það er bara verið að bíða eftir ríkinu, hvað ríkið ætlar að láta okkur mikið fé í té.
Takk fyrir þetta Margrét. Birgir, hvaða málefni hafa brunni á þeirra þessu kjörtímabili með tilliti til Suðurnesja?
Já, takk fyrir þetta. Þetta góð spurning. Hérna, alveg frá því ég settist á þing 2017, haustu 2017, að þá ef ég tala mikið fyrir því að rétta hlut Suðurnesja gagnvart fjárveitingum þegar það kemur á opinberum stofnunum. Og það er þekkt og búið að sýna fram á það að Suðurnesin er að fá hlutaslega lægri fjárframlög frá hennu opinbera til opinbera stofnana á Suðurnesju. Eins og til dæmis heilsugæslunar, löggæslunar, fjölbrautaskólans og fleira. Og ég hef við hver einustu fjárlög flutt breytingatillögur um hækkun framlaga til Suðurnesja og þessara stofnana, heilbrigðisstofnanar og lögreglunar og svo framvegis. Og því miður, og það var nú mikil vonbrigði fyrir mig og pínlítið áfall fyrst þegar ég flutti þessa tillögu þegar að það kom í ljós að þingmenn annara flokka, ég nefni Sjálfstæðisflokkinn og ég nefni Framsóknarflokkinn og ég nefni Vinstri græna, að þeir hafa talað fyrir því að sé nauðsynlegt að rétta hlut Suðurnesja, menn hins vegar felldu þeir þessa tillögu mína. Og ég gerði þetta umtalsefni innan þingmannahópsins. Hvers vegna þingmenn var ekki að styðja tillögur um aukin framlög til Suðurnesja og ég fekk nú bara skammir fyrir það að vera taka mig eitthvað svona sérstaklega út úr hópnum og flytja einhverja tillögu. Þannig að ég væri greinilega einhver nýgræðingur í pólitíku áttaði mig ekki á því hvernig hlutinni gengur fyrir sig. En ég var bara ósáttur fyrir þetta og hef haldið áfram að flytja þessa tillögur og þeir hafa áfram fellt þær. Þannig að það kannski bara rétt að hafa það í huga þegar að kemur að kosningum að hvað þingmenn sem hafa talað fyrir auknum fjárframlögum til Suðurnesja að þegar á hólminni komið að þá finna þeir alls konar útskúninga til þess að þurfi ekki að standa við það. En þetta er bara barátta sem við verðum að halda áfram og hérna vonandi næst árangur. Það er náttúrulega er aðeins að koma núna fjármunir til Suðurnesja en það er einfaldlega vegna þess að þessi veiru faraldur skall á. Það er þess vegna sem er að hafa bara neyðist til þess að setja fjármunir þarna inn. En við erum til dæmis hvað varðar heilsugæsluna. Þá erum við að fá per íbúa lægri fjárframlög heldur en aðrar sambærilegar stofnanir á landsbyggðinu og það er náttúrulega bara mikið óréttlæti og verður að hérna, sjá til þess að þetta verði leiðri og við höldum bara áfram og vonum að besta í þeim efni.
Takk fyrir þetta Birgir. Didda, hvernig hefur samstarfið við meiri hlutan í Grindavík verið á þessu kjörtímabili?
Já, takk fyrir þessa spurningu. Heyrðu, samstarfið gengur mjög vel. Mér hérna, ég náttúrulega nýgræningur í pólitíkinni, þannig að ég þekki svo sem ekki hvernig þetta hefur verið áður. En það er bara þannig að það er hlustað á allar raddir. Meiri hlutin hefur bara, þeir eiga bara alveg heiðinskilið. Það er hérna, við höfum alveg okkar segi. Og auðvitað tökust við á, það er náttúrulega eins og gengur gerist þar. En málefnin eru ekki mörg sem að við höfum þurft að bífast yfir. En, og eins og ég segi, þeir bara, þeir hlusta, þeir taka öllum rökum. Og þetta er bara svona meira, bara rætt og þetta komist að sammeðilega niðurstöðu í flest öllum málum. Og ég vil meina það að það sé hluti af velreknu sveitafélagi. Það er þegar að pólitíkin getur bara komið sér saman um bestu hugsanlegu lausnina hverju sinni. Í hverju máli þeir séu þetta. Sé ekki eitthvað svona bara, ég ætla ekki að hlusta á því að þú ert ekki í réttum flokki eða, þú veist, það er alltaf einhvern veginn, já, í 99% tilfella, þá er bara tekið besta lausnin hverju sinni hvaðan sem hún kemur.
Takk fyrir þetta, Didda. Margrét, það samskonar spurning til þín. Hvernig hefur samstarfið meiri hlutan gengir í Reykjanesbæði á þessu tímabili?
Ég er hérna í minni hluta og ég til mig vera í minni hluta vegna þess að þegar við hófum, ég er náttúrulega algjörlega glæni í pólitík og við gerðum samning við hérna Gunnar Þórarinsson sem er hjá hérna og hann sem sagt þannig að við skiptum með okkur niður nefndum og annað af því að við erum í minnihluta til að við fengjum ykkur að inn af því að sjálfstæðisflokkurinn er líka minnihluta en síðan kom það í ljós að þegar fór að líða á samstarfið að þá sveikan okkur og það urðu náttúrulega mikla deilur og ég er búin að skrifa mikið um það og komum við marga bókanar um það. En hann sveik okkur og gekk til liðs við sjálfstæðisflokkinn, þannig að við erum ekki í neinum nefndum. Við höfum reyndar hérna tvær nefndir, það eru umhverfis- og skipulagsráð og hafnarnefndin okkar. En þetta er búið að vera rosalega erfitt og ég stend alltaf ein og ég, eins og ég segi, bara ég er í minni hluta. Ég er ekki í minni hlutanum, heldur ég er í minni hlutanum. En ég held bara keik áfram og það sem ég hef tamið mér er að bóka eins mikið og ég get, allar þær tillögur og annað sem ég kem með og ég hef verið mjög dugleg við það og ég stend alveg upp í hárin á þeim en þeir eru nú ekki ánægði með mig, ég verð nú að játa það og hérna, svona gaman að segja frá því kannski að hérna, Víkufréttir sem er okkar bæja blað hefur birt alla bókana mínar af því að ég er alltaf með bókun okkur um einasta bæja stjórnarfundi að hérna, síðan allt um áramóti þá hættu þeir að bóka og ég fekk fréttir af því að hérna, já, það hefði nú bara verið talað við eiganda Víkufrétta. Hann gæti nú ekki alltaf verið að birta bókanir frá miðflokknum. En hérna, já, þetta er bara búið að ganga mjög erfilega og bara ef ég á sig ykkur alveg svo er og ég trúnaði sagt, þá er þetta bara mjög erfitt. Ég er bara ein, stend hér ein og hérna, erum ekki stuðning frá einum meðan einum, því miður.
Takk fyrir þetta, Margrét. Næsta spurning til ykkar allra. Hvers vegna gerist það aftur og aftur eins og í hruninu að atvinnuleysi verði mikið meira hér á Suðurnesjum en annars þar á landinu og hvað getum við gert til þess að bregðast við þessu? Birgir, að við byrjum á þér.
Já, það þetta góð spurning. Við náttúrulega, þegar að varnarleiði fer 2006, að þá skellur hann yfir holskefla hvað atvinnuleysi var þar. Og það var mikið blóttaka fyrir Suðurnesin. Þá var gengið út frá því að þeir fjármunir sem kemur inn vegna sölu á eignum varnarleysins í gegnum fyrirtæki eða hérna á vegum ríkisins sem heitir Kategó. Að það var nú talað það að þeir fjármunni yrði nú nýttir til Suðurnesja til atvinnuuppbyggingar. Og á það var nú, við það var nú ekki staðið, ég held að það séum búið að selja hérna mannvirki hérna fyrir á annan 2 miljarða og það hefði sára lítið ef ekki neitt að því færi til Suðurnesja því miður. Það náttúrulega bara mjög dapurlegt. Og síðan þekkjum við það að ferðaþjónustan næsir hérna á skrið alveg ótrúlega hratt eftir eyjafjalla gosið fyrir 10 árum, fljótlega eftir það. Og þá vex hérna atvinnustigið mjög á Suðurnesjum sem var að sjálfsögðu mjög jákvætt, mikil og fordæmalaus fólksfjölgun. Og hlutirnir voru svona bara, já, ef að segja bara mjög bjassinir hvað Suðurnesjum var þar, sérstaklega vegna þess að ferðaþjónustan gekk svona vel. En þá komum við að því að mörg þessara starfa voru tengd ferðaþjónustunni. Og síðan þegar hún hrynur núna nánast á einni nóttu að þá erum við komin aftur í sama sporið og við vorum í þegar að varnarliði fór á sínum tíma. Þannig að kannski vonandi getum við lært af þessu á þann veg að við reynum að auka fjölbreytni atvinnulífsins. Því miður hefur mikil á undanförnum árum og svolítið aftur í tíman hefur mikið að veiðiheimildum farið frá Suðurnesjum. Og þá sérstaklega Reykjanesbæ. Og við þurfum að byggja meir undir sjávarútveginn að mínum mati á Suðurnesjum. Við höfum náttúrulega Grindavík sem stendur vel að við hvað það varðar en við þurfum hins vegar að bæta í hjá hinum sveitarfélögunum. Ástæðan fyrir því að þetta er þróast svona, það má kannski segja það að við vissulega hefur verið kannski verið á einhæð í atvinnu framboði. Varnarliðið var margir störfuðu þar, það voru ágætlega launu störf og síðan kemur skellunni þar, síðan kemur ferðaþjónustan, hann er við höfum kannski að kjarni málsins sá kannski að við erum á einhæð með atvinnulífi og þurfum meiri fjölbreytni. En það er svona ekkit einhlítt svar við því hvers vegna þetta kemur svona illa við okkur á öðru leiti en því að það eru bara tæra atvinnugreina sem að, og sérstaklega eins og með ferðaþjónustuna sem að við höfum bara stólað mikið á. En ég minni á að við vonum náttúrulega sjálfsögðu til þess að ferðamenn fara að koma hingað aftur og um leið og það gerist að þá náttúrulega fer þetta hægt og bítandi á stað og fólk fer að fá vinnu aftur sem að hefur misst vinnuna í ferðaþjónustunni. En það er jafnframt mjög mikilvægt að sé haldið vel utan um þessi ferðaþjónustu fyrirtæki núna og það sé reynt að greiða götu þeirra í því að komast í skjól vegna þess að þau verða að vera tilbúin til þess að fara þá á stað aftur leið og ferðaþjónustan fer á stað. Þess vegna þarf að koma í veg fyrir eins og fjölda gjaldþrótt í greininni. Það er afar mikilvægt og við höfum lagt til tillögur miðflokkurinn um hvað var að greiðslu fastegna gjalda verið frist í alltaf 24 mánuði fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki og síðan leggjum við til að öll innlend lán ferðaþjónustuna verði frist til ársloka 2021 þannig að það sé að setja ferðaþjónustu fyrirtækin í svona skjól þannig að þeir séu bara tilbúin um leið og ferðamenn koma aftur. Það er mjög mikilvægt á þessum tímapunkti.
Takk fyrir þetta, Birgir. Ditta?
Já, takk fyrir. Heyrðu, þegar stórt er spurst, ég ætla að taka bara undir með Birgi. Þetta er það sem að hérna, vandamálið hjá okkur er að það eru öll ekki í sömu körfinu, nánast. þetta bara þetta bara hérna svo einhæft og við þurfum miklu miklu meiri fjölbreytni og svo varðandi sjávarútveginn. Sjávarútvegurinn hefur bara einhvern veginn alltaf staðið fyrir sín. Og það svo ótrúlega mikilvægt og við sjáum það svo vel núna. Og við sjáum það svo, ég sé það svo vel þegar ég að skoða önnur sveitafélög, hvað sveitafélög sem hafa útgerðir og veiði heimildin í sínu korpi, hvað þau standa miklu, miklu betur vegna þess að þar koma tekjur, þar útvarstekjur, nei hérna, útsvarstekjurnar. Þannig að sko, þetta kannski eitthvað sem þarf að breyta. Sko, það ekki hægt að selja skip úr sveitafélögunum, öðru sem samþykki bæjarstjórnar, en það hægt að selja allar veiði heimildir burt. Bara með þessu væri, bara með því að testa veiði heimildirna við eins og var og endast verið að óskætti. Það gæti breytt helling. Þannig að til dæmis eins og fyrir okkur grindvíkingar, við eigum, hér eru hérna útgerðarfélög með mikla veiðiheimildir. Og á þessu stöndum við bara svolítið á fallum. Enda sko þarf að styðja vel við þetta. Þannig að, já, ég tek bara endur með byrgi. Við erum með allt of það matta svo mikið fjölbreytir þetta inn í.
Takk fyrir þetta, Dita. Margrét, gjör svo vel.
Við erum bara með, ég verð að taka undir með Birgi, við erum öll með sömu eggin í sömu körfunni og það náttúrulega alveg agalegt sko. Þess vegna þurfum við fjölbreyttara atvinnulíf. En að því að Didda var nú að tala sjávarútveginn, þá langar mér nú bara aðeins að nefna það að Reykjanesbær sóttu byggðakvóta fyrir hafnir en það útgerð og þeir fengu það ekki, við fengum neitun. Og það bara sorglegt og það var óskað eftir skýringum af hverju við fengum þessa neitun. Þá var sagt að Suðurnesjabær sem Garður og Sangerði í dag sem nýbúin að sameinast, þá var sagt að þeir höfðu fengið byggðakvóta. En við erum ekki Suðurnesjabær, við erum Reykjanesbær. Þannig að eins og ég segi og Birgir búin að réttilega benda á að við sitjum aldrei við sama borð og öll önnur sveitafélög. Þannig að, já, bara eins og ég segi, tekum við með þeim báðum og við þurfum bara fjölbreyttara atvinnulíf. Það bara þannig, því miður.
Takk fyrir þetta, Margrét. Birgir, næsta spurning til þín. Í tillögu miðflokksins til þess að bregðast við ástandiru, einhverjar hugmyndir í þeim til þess að bregðast við breyttum ástandum einstaklinga? Mann hefur fundist eins og ríkisstjórnin standi einungis með fyrirtækinum í landinum en ekki einstaklingunum.
Já, það það. Sko, við erum með sérstaka tillögur varðandi þá sem eru búin að missa vinnuna og þar gerum við ráð fyrir því að sem sagt, greiðslur vaxta og verðbóta vegna fasteigna lána atvinnulausra falli niður í alltaf 18 mánuði og höfuðstóllin verði frystur. Þetta mjög mikilvægt. Nú síðan gerum við ráð fyrir því að lækka staðgreiðsluna, staðgreiðsluskatta, tekjuskatt og útsvarið í 24% til loka ársins 2021. Og þetta aðgerð sem að skipti verulegu máli, hún eykur ráðstöfunartekjur einstaklinga og gerir þá verkum að þeir geta náttúrulega haft á meira milli handanna og keypt þá vöru og þjónustu sem síðan hjálpar okkur að koma okkur á stað aftur að þessi að hjólum efnahagslífsins að stað aftur. Þannig að þetta eru svona tvær veigamiklar tillögur sem að lúta sérstaklega að einstaklingunum og síðan hefur við lagt áherslu á það að ef að það fer á þann veg að verðbólgan, að kemur verðbólguskot og hún fer rætt upp á við að þá leggjum við til að vísindala neysluverðs verði frist og teki nú sambandi. Það mjög mikilvægt að fylgjast vel með verðbólgunni núna vegna þess að það hefur svo gríðaleg áhrif út í samfélaginu eins og við þekkjum bara, þá hækkar það vísitöluna og hækkar þá lán heimilanna og svo framvegis, þannig að við lendum ekki í því sama og við lendum í fyrir eftir efnahagshrunið 2008 og 2009 að lán landsmanna fóru fram fara að fóru upp úr öllu valdi. Þetta mjög mikilvægt. Þannig að þetta svona þrjú atriði sem að við höfum lagt sérstaklega á gagnvart einstaklingunum. Við stuttum tillögur minnihlutans núna í gær í fjáraukanum um að hækka atvinnuleysisbætur í 316.000 krónur. Við, sem ég sagði áðan, leggjum svo áherslu á það að útvíkka sumarstarfa leiðina til haust og vetrar, bæta þar við 2 miljónum króna til þess að hjálpa þeim að fá vinnu sem að hafa mist vinnuna. En það er bara mjög mikilvægt að halda utanum þennan hóp og fjölskyldunar og ég vonast í þess að þeir í meiri utanum kannski horfi nú aðeins til okkar tillagna. Við höfum verið mjög dugleg við að koma okkar tillögum á framfæri, við höfum byrt auglýsingar í blöðunum, við höfum sendt forsætisráðherra tillögurnar persónulega í tölvupósti, hún óskaði eftir því. Og síðan hefur við þurft breytingatillögur við aðgerðapakka 1 og aðgerðapakka 2. Þannig að við höfum verið mjög dugleg við það að koma okkur tillögum á framfæri. Því miður hafa þær ekki verið samþykktar. Ég kom til dæmis með tillögu í fjárlaganefnd sérstaka álagsgreiðslu til heilbrigðisstarfsfólks vegna veirufaraldursins sem hefur staðið í framlínunni. Þegar ég kom með þessa tillögu í nefndinni þá fekk hún mjög litlar undirtektir og var hálf tekið fálega. En svo kemur ríkisstjórnin með þessa sömu tillögu í aðgerðapakka nr. 2 sem er að koma núna í næstu viku. Þannig að það er svona lítur út fyrir að það sé ekki sama hvaðan tillögurnar kom. Og það finnst okkur vera mjög dapurlegt vegna þess að það var uppalega að tala það að það er hlustað á stjórnarandstöðuna og við værum í þessu öll saman. Og alla tillögur væri vel þegnar, en þegar á hólminn er komin að þá einhvern veginn svona vilja þeir ekki að við séum í sviðsljósinu með einhverja tillögur, en þannig svona einhvern veginn byrtist á mér og okkur. En við höfum fjölmarga tillögur sem að við vonum að einhvað verði hlustað á. Takk.
Takk fyrir þetta, Birgir. Ditta, hvernig er staðan hjá Keili? Eru sveitarfélögin í kring að vinna með skólanum?
Já, þetta mál. Já, sveitafélögin tóku sér saman nýverið eða það var óskað eftir því við sveitafélögin að þau myndu sameinast að kaupa hlut í skólahúsnæði Keilis til þess að hægt sé að gera reksturinn að halda reksturinn áfram. Ég kom með bókun vegna þess að mér finnst bara það er eins með Keilir eins og sjúkrásið og fjár framlög til sko Suðurnes að þau virðast allstaðar vera bara í lægstu lægðum. Við sitjum aldrei við sama hvort, það er alveg sama hvar stíðin er og það er eins í þessu, það sko ríkið ætti náttúrulega bara að koma að þessu, ekki sveitafélögin sem slík, en það ég, sko við erum náttúrulega bara framlagið okkar er miklu langra heldur til þess að Reykjanesbær. Ég bara skil bara ekki hvernig Reykjanesbær að það er að fara að því að reyða framlagið þegar það verði af þessu. En já, það var óskað eftir því að sveitafélögin myndi kaupa 40% hlut í skólahúsnæði Keilis og þá með fyrir Grindavíkurbæ því það að þetta séu 25 miljónir. Ég lagðist gegn þessu, því miður. Ég sé ekki rekstrarlega grundvöld fyrir Keilir með að við þær þau gögn sem að við fengum nefnir.
Takk fyrir þetta, Dita. Margrét, nú við þér að bregðast líka við þessari spurningu.
Ég get alveg gert það að þetta er allt undarlegasta mál og ég skil ekki alveg akkur eins og þetta réttilega benti á akkur sveitafélögin að fara að grípa inn í einkarekin skóla og fyrir utan það að þá eru við að tala 140 miljónir hjá Reykjanesbæ, nýkomin undan eftirlitsnefndinni, en ég skil alveg mikilvægi þessa menntastofnunar. Það er alls ekki það að ég skilji það ekki og ég auðvitað vilja að þessi menntastofnun sé hérna og þetta hefur mikil áhrif fyrir svæðið hérna og sérstaklega núna í ljósi COVID. En það sem að kemur mér mest á óvart er það að ríkið ætlar ekki að gera neitt en Sko, ríkið tilbúið til að gera eitthvað ef að sveitafélögin sameinast öll að leggja fé inn í þennan skóla. Og þetta mjög mikilvæg menntastofnun. Og ég vil ítreka það að ég segi það, þetta mjög mikilvæg menntastofnun. En ríkið þarf að grípa þarna inn í ef að sveitafélögin samþykja. Og það sem er eiginlega akkilis hæll á þessum rekstri flugakademían. Og því miður og eins og við erum að horfa fram á þessa tími í dag að þá náttúrulega engin grundvöllur fyrir flugakademi á Íslandi. Við erum með fleiri skóla en við erum ekki með atvinnuflugnasnám og hér áður fyrir var það tekið erlendis þannig að það spurningi hvað við viljum gera vegna þess að skólinn getur algjörlega orðið sjálfbær ef að þessi flugakademi að dettu frá. En já, ég sé ekki, við höfum allavega ekki fengið þau gögn að við sjáum það að þessi skóli sé rekstrarhæfur. Og það náttúrulega bara forsenda nummer 1, 2 og 3 og síðan átti ég fund bæjarráð á fimmtudag með Sigurði Inga samgöngumálaráðherra og sveitarstjórna. Og þar spurði við hann úti í keilismálið vegna þess að þetta liggur náttúrulega opbáslega mikið á sveitarfélaginu. Og þar sagði hann að það var ekki komin hér þess að fé og það var ekki búið að þetta stæði ykkur nefndum hér og þar í menntamálaráðuneytinu að hvort að þeir ætluðu að leggja þetta til en þeir sögðu að Katigó ætluðu að leggja til hluta af þessu rekstrafé inn í þetta fyrirtæki en hérna það greinilega ekki komið þannig að ég veit ekki hvernig þetta fer en við hér í Reykjanesbæ, miðflokkurinn, munum greinilega ekki, við munum sitja hjá. Hvað var það ákvarðanatöku og hvað var það þetta? Takk.
Takk fyrir þetta, Margrét Birgir. Mun Alþingi eitthvað taka á því að fyrirtæki séu að nýta sér hlutabótaleiðina en hafa jafnframt verið að greiða út arð á sama tíma?
Já, ég svo sannlega að vona það og þessar fréttir sem að hafa verið að berast okkur núna með stór fyrirtæki sem eru standa vel að þau séu að nýta sér þennan stuðning ríkissjóðs náttúrulega bara ákaflega dapurlegt og maður skilur ekki alveg að stjórnendur þessar fyrirtækja skuli hafa samvisku í það að sækja í okkar sjóði, sameiginlegu sjóði í þessum erfiðleikum sem við erum öll saman í þegar að rekstur fyrirtæki gengur vel og það var aldrei hugsað þannig þegar að þetta úrræði var samþykkt. Og ég minni nú bara sérstaklega á að ég minntist á þetta í fjárlaganefnd. Þegar að brúarlánin svo kölluðu voru samþykkt þá lagði ég til að það yrði ekki hérna greiddur arður á meðan og ég lagði auk þess til að fyrirtæki keyptu ekki eigin bréf þannig að það má með fullu sanni segja það að sú tillaga sem rataði þó í gegn hún hafi komið frá miðflokknum. Þetta myndist já í umræðinu hlutabótaleiðina, hvort að væri ekki eðlilegt að væri einhver skilyrði þar með svipuðum hætti og það var ekki talin þörf á því. Og það var bara verið að horfa til samvisku fyrirtækja. Og það verið því miður hafa farið með þessum hætti að þetta hefur verið misnotað. Forsætisráðherra hefur lýst því yfir að þetta verði skoðað og fjármálaráðherra hefur kallað eftir því að verði birtu listi yfir þessi fyrirtæki sem hafa fengið þennan stuðning. Það kunni vera eitthvað persónuverndar vandamál í þeim efnum. Á því þarf að taka og alveg eins og brúarlánin að það verður birtu listi yfir þau fyrirtæki sem taka þau lán. Að þá ekki því fyrirstöða mínum dómi að það sama gildi þau fyrirtæki sem fengju að nýttu sér hlutabótaleiðina. En kjarni málsins er þessi, þetta er einhvað sem bara á ekki að þekkjast að menn misnoti þessa aðstoð með þessum hætti. Og nú vonum við að þau fyrirtæki sem hafa komið fram með þessum hætti að þau greiði þetta tilbaka og það er nú að berast fréttir af því og það náttúrulega hitt besta mál en þessu verður að fylgja fast eftir og við munum gera það í þingi.
Takk fyrir þetta, Birgir. Ditta, næsta spurning til þín. Hvað heldur þú að lokun bláalónsins hefur mikil áhrif hér í Grindavík og eru líkur á því að heimamenn fá fá frekar vinnu þegar opnar aftur eða verður það aðalega af, innflutt eða aðflutt vinnu að segja, gera svo vel?
Já, þetta náttúrulega, sko, það gríðanleg áhrif þetta sem sagt þessar uppsagnir blálónu og, og þessi lokun. Hvernig blálónu mun svo gera ráða til sín aftur get ég ekki svarað. Hins vegar við með reisti hérna blokk fyrir íbúa sem að vinna hjá sér. Þannig að, þannig ég bara gerir ráð fyrir því og vona að bláalóni hefur sig sem sagt samfélagslega ábyrða að einhverju leiti og að þeir að vera að nýta sér þessa hlutabóta leið og hafa þeir samt sínt mikla samfélagslega ábyrð gagnvart íbúum hérna og, og styrkja íþróttastarf og annað þannig að ég ætla að treysta því að, að þeir horfið fyrst til svæðisins hérna kring.
Takk fyrir þetta, Dita. Margrét, næsta spurning til þín. Hver staðan á gamla varnarsvæðinu? Einhver vinna þar í gangi til að byggja upp svæðið?
Eins og staðan í dag, þá það ekki því miður. Við erum, það eru þarna ákveðin húsnæði, innan húsnæði og annað sem bara stendur aukt og, og hérna, því miður, það bara ekki. Það bara einfalt svar, því miður.
Takk fyrir þetta, Margrét. Birgir, þú og þingflokkurinn hefur lagt fram margar tillögur í fjárlaganefndinni til að bæta COVID-mál ríkisstjórnarinnar. Af hverju þessu öllu hafnað? Hvernig gerist það? Segja nefndamenninni bara við munum fella allar ykkar tillögur.
Nei, þeir segja nefnilega einmitt að þeir vilja fá tillögur. Þeir vilja fá tillögur og þeir hafa mikinn áhuga á því að allir standi saman í fjárlaganefnd og það er hlustað á okkar tillögur og við kvött til að koma með þær og sem við höfum gert og eins og ég búin að rekja hér aðeins í þessum ágæta þætti en síðan þegar að kemur að því að eins og með nefndina hún ákveður svona í lokin þá var það meiri hlutin þá var það ríkisstjórnarflokkarnir þeir taka sig saman og þeir eiga sérstakan fund án okkar í minnihlutanum þar sem þeir taka svona niður þar sem að þeir ætla sér að fara áfram með og þá kemur yfirleitt í ljós að tillögur okkar hafa ekki ratað þar inn nema mjög litlu mæli þannig að þetta svona því miður bara svolítið sýndar samráð og Ég nefni sem dæmi að ég óskaði eftir því þegar við vorum að ræða brúarlánin að það kæmi sérstakir gestir til þess að ræða þau og ég óskaði eftir hana, Jóni Steinari hérna, lögmanni og fleiri aðeinu sem hafa tjáð sér mikið þessi brúarlán. Við mögum ekki gleyma því að þetta eru 50 miljardar af skattfé landsmanna sem að fer í þetta. Og það var tekið vel í þetta hjá nefndinni, aðra segja formaða nefndar, það tók bara vel í þetta. Og síðan kemur símtal einhverjum tveimur klukkutíma síðar þar sem að hann tjá mig það að það sé ekki hægt að verða við þessu. Og það áttaði mig náttúrulega á því að fjármálaráðuneyti var að skipta sér að þessu. Að þá hefur formaða nefndarinn að hringt í fjármálaráðuneyti og þeir hafa sagt nei. Og það eitthvað sem á ekki eiga sér stað vegna þess að Alþingi hefur fjárveitingarvaldið. Og framkvæmdarvaldi í þessu tilfelli fjármálaráðuneytið má ekki hafa afskipti af fjárveitingavaldi. En það er hins vegar raunin og bara mjög dapurlegt að fylgjast með því. Síðan get ég nefnt sem dæmi að núna bara í umræðunum í þinginni á fimmtudaginn þegar vorum að ræða fjáraukann. Að þá spurði ég gerði ég grein fyrir breytingatillögu Miðflokksins. Og spurði sig að einn þingmann í fjárlaganefnd hvort að mætti búast við því að þetta er fellt tillögu Miðflokksins. Og þá fór viðkomandi þingmaður upp í ræðistofu Alþingis og talaði svona hringin í kringu hlutina og sagði að gaf það ekki til skyn að það væri svo sem að fara yfir þetta og allt það. Og síðan spurði ég hvort að tillögur stjórnarandstöðuna, við vorum sem með tvær tillögur, Miðflokkur með sér tillögur og svo vorum við með stjórnarandstöðun líka í öðrum tillögum. ég rakti þær og gerði grein fyrir þeim og mikilvægi þeirra og spurði síðan hvort að þær eru líka felda og þá var aftur talað hringin í kringum hlutina og svona ekki gefið já og ekki gefið nei svo þegar kemur atkvæðagreiðslunni þá var þetta allt saman felt þannig að þetta því miður svona bara í pólitíkinni þetta svona svolítið sýndar samráð og er frekar dapurlegt því miður en ég vil þó taka fram að það hafa þá verið svona lág að tillögur sem hafa verið samþykktar, ég nefni eina tillögur sem var samþykkt, að hún vorum að setja peninga í sem þess að hjálparstofnun kirkjuna, heimilishjálp og svoleiðis og það var samþykkt í þessum tillögum núna að setja 25 miljónir í það og þetta eru tillögur sem við komum með á samt minni hlutanum. Þannig að það er svona örlítið sem að hefur verið samþykkt. Takk.
Takk fyrir þetta, Birgir. Stutta, næsta spurning er til þín. Er hættan á eldgosi við Grindavík liðin hjá eða eru menn enn á vaktinni vegna málsins?
Hérðu, menn eru enn á vaktinni, klárlega, en það lítið að frétta. Það hefur, landrisið hefur minnkað og áhyggjur manna eru minni í augnablikinu. En þetta náttúrulega bara náttúruöflin og þau bara fara sínu fram þegar þau vilja. Þannig að ég, en sko það já, það enda bara vakt en menn eru rólegir og rólegri.
Takk fyrir þetta, Dita. Margrét, næsta spurning er til þín. Hvað finnst þér það að ríki sé að styrkja Æslandir til að segja fólki en ekki til að halda því í vinnu? Ég veit að það ekki mikið að vera, en eðlilegt að ríki veiti uppsagnarstyrki?
Já, mér finnst þetta bara skjóta skökku við að á sama tíma og ríki skilgreinu Æslandir sem þjóðhagslega mikilvægt fyrirtæki að það skuli styrkja það til uppsagna á stærstum hluta starfsfólks þess. En svona almennt má svo líka bara velta fyrir sér hvort að fyrirtæki sem hafa ekki efni á því að greiða starfsfólki laun og uppsagnarfresti sé í raun starfshæf. Það eftir eitthvað sem að þyrfti að huga í þeirri uppbyggingu sem nú fer fram í hönd. En hérna stjórnvöld, jú, settu þessa hlutabóta leið til að venda ráningasamband starfsfólk og vinnuveitenda en á einni nóttu var því kastað á glæ og fyrirtækinu hjálpaði að rjúfa það með uppsögnum og það bara sorglegt því miður.
Takk fyrir þetta, Margrét. Við verðum ekki ná lengra í dag en ég vil samt gefa ykkur færa og koma með loka orð. Birgir, gjörðu svo vel.
Já, ég vil fyrst að leið bara þakka fyrir þennan fund og þá sem að hlýttu og sendu inn spurningar, þakka þeim kennlega og minna á það að það alltaf að senda okkur þingmönnum flokksins spurningar bæði tölvupósti og svo hringja og þær upplýsingar að finna á vef Alþingis. Til Suðurnesja vil ég bara segja það að ég hef sem þingmaður sannarlega haldið á lofti Suðurnesjum í mínum málflutningi, flutt breytingartillögur, ykkur einustu fjárlögum að hækka fjárlög til svæðisins og vonandi kemur það til með að nást í gegn einhver tíman. En þetta nú svona það sem að fylgir því að vera í minni hluta, að það stundum erfitt að koma málunum í gegn, en við erum svona sannarlega haldið þessum málum á lofti fyrir Suðurnesin. Ég vil hvetja bara sveitarstjórnarmenn á Suðurnesin til þess að nýta sér þessa sumarstarfaleið sem er að koma núna í næstu viku, til þess að reyna útvega þessu fólki sem að sér ekki fram á nein störf í sumar og jafnvel haust þá vinnu þann tíma. Ég bind vonu við það að í aðgerðapakka 3 þá komi einhverja tillögur, frekari tillögur til Suðurnesja frá stjórnvöldum. Ég spurði sérstaklega það í þinginu sem ég nefndi og formaður fjárlaganefndar var vongóður með það. Þannig að við höfum svo sannarlega haldið þeim á tánum, meiri hlutanum og ríkisstjórninni hvað Suðurnesja varðar og munum halda því áfram. Að lokum vil ég bara segja það að auðvitað vonum við það að Guð gefi að ferðaþjónustan fari á stað aftur núna síðla sumars og þannig fái þeir vinnu sem að hafa mist hana tímabundið og við vonandi komum til með að sjá fram á bjartari tíma ekki innan svo langs tíma. Öðruleitt taka ég bara kjærlega því.
Takk fyrir þetta Birgir. Ditta, gjörðu svo vel.
Já, takk fyrir það. Já, ég vildi bara minnast á að, að Birgir talar vísa til okkar sveitarstjórnarmanna varðandi sumarstörfin. Grindavíkurbær auglýsti að allir námsmenn búsettir og með lögheimili Grindavík fengju vinnu í sumar og það hefur verið auglýst til sem sagt, fram í ágúst. Þannig að Grindavíkurbær tekur á móti öllum námsmennum í framhaldsskóla og jafnvel háskóla og það hafa þó nokkrar umsóknir borist og við höfum ákveðið að reyna að nýta okkur jafnvel háskóla nemendur inn á skipulagsviðinni hjá okkur og víðar. Þannig að hérna, þannig, það bara mjög gott mál. Atvinnuleysi í Grindavík minna heldur en á hinum, í hinum sveitafélögunum og það það helmingi minna. Hjá okkur það rúm 8% í mars, stekkur upp í 16% í apríl en það var ekki nema 3% í fyrra á sama tíma, þannig að þetta náttúrulega gríðandi atvinnuleysi hjá okkur. En ég vil bara segja eins og Birgir, það hérna, þetta vonandi bara tímabundið ástand, og tímabundið ástand, klárlega. Við Íslendingar erum ekki þekktir fyrir neitt annað en að koma bara eflast í þeim raunum sem að hafa orðið í vegi okkar. Við erum ótrúlega klár og dugmikið fólk. Þannig að ég hef engar áhyggjur af því að við komum ekki standandi niður aftur. Þetta snýst það að ríki og sveitarfélög vendi ferða þjónustu fyrirtækin sem eru þó burðu til þess að og eiga og ættu að eiga alla möguleika á því að halda áfram eftir þetta COVID ástand. Þannig að ég segi bara, ég hvet ferða þjónustuna bara til að standa keik og bregðast við eins vel og þau geta og vera í sambandi við sveitarfélögin og leita sér allra leiða til þess að það þarf nú ekki illa hjá þeim vegna þess að við hljótum öll að vilja hafa bara allt klárt þegar að kallið kemur. Þannig að, en ég vil bara takka fyrir frábæran fund og góðar spurningar. Takk.
Takk fyrir þetta, Didda. Margrét, gerðu svo vel.
Ég vil bara þakka fyrir þennan frábæra fund og virkilega gaman að vera á þessu fundi og fá að svara þessu spurningu sem að brennur á fólki. En hérna, hvað varðar Reykjanesbæ, þá mun ég ennþá standa keik og hérna, halda uppi vörnum fyrir íbúa bæjarins og það eru mjög mörg erfið verkefni framundan, til dæmis eins og kísilverið, þar sem að Arion banki ætlar nú að sé að koma því í gang aftur. Einungis til að geta selt það og hérna þannig að ég mun alveg standa mína plikt í því máli og hef gert það en hérna þetta er náttúrulega algjörlega fordámalaust hvað að gerast í samfélaginu og ég nú ekki svona bjartsýni eins og Birgir og Didda að hérna að þetta fari nú að koma í gang með haustinu vegna þess að hérna það þarf náttúrulega að opna þú veist landamæri hérna erlendur landa og já, ég er að vonast til þess að eins og þjóðverjar er alltaf að gera að þeir alltaf að opna, fara að opna landamæri sín að það verði svona eftirbreytni fyrir hérna hinn Evrópuríkin en þetta byggist náttúrulega alltaf því að landamærin opni þannig að flugi komi aftur í gang og þar sem við erum með svona opbáslega einsleitt hérna atvinnu byggingu hér í Reykjanesbæ eða að það segja atvinnulífið er mjög einsleitt að þá náttúrulega voni ég til þess og svo horfum að til Norðurlandana og ég ætla að vona að Norðurlandaráð geti fundað það að fara að opna þessi landamæri en hérna já, mér bara við höldum áfram við gefistum aldrei upp og hérna ég ætla bara að vona svo sannarlega að hérna þetta taki fljótt af En ég ekki svona bjartsýn eins og þau tvö, því miður. En ég hef kannski, eins og ég var að útskýra, það eru kannski ástæðir vegna þess að við erum bara með öll eggin í sömu korfinni. Hvað var þar atvinnuleysi hér á Suðurnesjum?
Takk fyrir þetta, Margrét. Þá bara þakka ég kærlega fyrir fundin. Næsti auglýsti fundur kemur á næstu dögum. Takk aftur fyrir.
Takk sömuleiðis. Takk.
Takk sem leðis. Takk.